Գլուխ 19-րդ. Ընտանեկան բացատրություն. Գուցե այս պատմության ընթացքում մենք չափազանց քիչ ուշադրություն ենք դարձրել մեր հերոսների անհատական կյանքին. Ջանանք լրացնել այդ բացը, և այս գլուխը նվիրենք նրանց ընտանեկան գործերին. Պետք է ասել, որ բարի դոկտոր Սարազենը, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր մարդկությանը ծառայելու բարձր գործին, այն մարդկանցից չէր, որոնք տարված իրենց գաղափարներով կորցնում են ուրիշների զգացմունքները և ապրումները նշմարելու ընդունակությունը. Նրա շրթունքներից թռած նախադասությունից Էլզասին այլայլվեց. Այդ բանը չվրիպեց դոկտորի ուշադրությունից. Թափանցող հայացքով նայելով Մարսելի դեմքին, նա ջանաց գուշակել այդ լռության պատճառը և սպասում էր, որ երիտասարդը կխզի այդ լռությունը. Սակայն Մարսելն արդեն տիրապետել էր իրեն, և դոկտորին հառելով հարցական հանգիստ հայացքը, թվում էր, թե հետաքրքրությամբ սպասում է ընդհատված խոսակցության շարունակությանը. Դոկտոր Սարազենը փոքրինչ խոցված երիտասարդի զարմանալի ինքնազսպումից և խուսափողական վարմունքից անհամբեր մոտեցավ նրան և բժշկի սովորական ձեռքի շարժումով բռնեց նրա ձեռքը, կարծես ցանկանալով ստուգել նրա զարկերակը. Եվ որովհետև Մարսելը, ըստ երևույթին, լավ չմբռնելով դոկտորի մտադրությունը, շարունակում էր լուր կանգնած մնալ, և դոկտորը որոշեց ինքը խզել լռությունը. «Մարսել, բարեկամս», քաղցրությամբ ասաց նա. «Մենք հետագայում դեռ շատ կխոսենք Շտալշտադտի ապագայի մասին. Հիմա ես ցանկանում եմ խոսել քեզ հետ մի ուրիշ հարցի մասին. Թույլ տուր ինձ պատմել քեզ, թե ինչպես էր մի կամակոր դեռատի օրիորդ, որի անունը հիմա չեմ տա, պատասխանում իր ծնողներին, որոնք ուզում էին իմանալ, թե ինչու նա շտապողականությամբ վճռականապես մերժում էր իր ձեռքը խնդրող բոլոր երիտասարդներին». Այստեղ Մարսելը բավական խիստ շարժումով ետ քաշեց իր ձեռքը, սակայն դոկտոր Սարազենը, չնկատելու տալով, դա շարունակեց. «Բացատրիր ինձ, խնդրեմ», ասում էր աղջկա դեռատի անձնավորության մայրը. «Ինչպես պետք է հասկանալ դա, որ դու այս տարվա ընթացքում մերժել ես արդեն 20 երիտասարդների, չցանկանալով նույնիսկ լսել նրանց. չէ՞ որ դրանք բոլորն էլ ուսում առած, դիրքի, ունեցածքի տեր մարդիկ էին, և նրանցից շատերը նույնիսկ գեղեցիկ տղամարդիկ. իսկ ինչու դու այդքան վճռականորեն, շտապով, առանց խորհելու, առանց կշռադատելու պատասխանում ես ոչ? Սովորաբար դու այդքան շտապ չես կայացնում քո որոշումները»։ Այդ խոսքերում հանդիմանություն զգալով դեռատի աղջիկը մոր առաջ ցանկացավ արդարացնել իրեն, և ահա թե ինչ պատասխանեց. «Սիրելի մայրիկ, ես ոչ եմ պատասխանում, որովհետև այլ կերպ չեմ կարող պատասխանել. ես գիտեմ, որ դուք ինձ փեսացուների շատ լավ և նույնիսկ փայլուն առաջարկներ արեցիք, բայց ճիշտ ասած ինձ թվում է, թե առաջարկություն անող բոլոր այդ երիտասարդները հետաքրքրվում են ոչ այնքան իմ անձով, որքան քաղաքի ամենահարուստ, ամենաշահավետ հարսնացուով, և իհարկե այդ բանն ինձ խրտնեցնում է. իսկ նա, որին ես հոժարությամբ կպատասխանեի «այո», չի շտապում առաջարկություն անել. Եվ ինչքան էլ տխուր լինի խոստովանել, գուցե երբեք էլ այդպիսի առաջարկություն չանի»։ «Ինչ եք ասում, օրիորդ», բացականչեց մայրը, հուզված և չվերջացնելով նախադասությունը, և աղերսող հայացքն ուղեց իր ամուսնուն, խնդրելով օգնության հասնել իրեն. Սակայն ամուսին, ինչպես երևում է, հրաժարվում էր այդ դժվարին բացատրությունից, կամ էլ գուցե կարիք չէր զգում միջամտել, քանի դեռ մայրը և աղջիկը որոշ համաձայնության չէին եկել. Նա այնպես ցույց տվեց, թե չնկատեց կնոջ այդ հուսահատ կոչը, իսկ խեղճ աղջիկը, ամոթից և վիրավորանքից բոլորովին կարմրած, վճռեց ամեն ինչ ասել։ Ես ձեզ մի անգամ էլ կասեմ, սիրելի մայրիկ, պատասխանեց նա. Այն առաջարկությունը, որին ես սպասում եմ, կարող է դեռ երկար սպասեցնել ինձ. Գուցե և այդպիսի առաջարկություն բոլորովին էլ չլինի. Եվ ես կարող եմ ասել, որ դրանում ոչ մի զարմանալի և ինձ համար վիրավորական բան չեմ տեսնում. Ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ ես շատ հարուստ եմ համարվում, իսկ նա շատ աղքատ է. Դրա համար էլ նա ինձ առաջարկություն չի անում. Նա սպասում է, որ մենք ինքներս անենք առաջարկությունը, շտապեց ասել մայրը, չթողնելով, որ աղջիկը ավարտի նախադասությունը, որը նրա համար ցավալի կլիներ լսել. «Բարեկամս», ասաց ամուսինը գրկելով կնոջը. «Միթե մենք այլ բան կարող էինք սպասել մեր աղջկանից, որ սովորել է հարգել և լսել քեզ այն ժամանակից ի վեր, երբ ինքն իրեն հիշում է, օրը օրին լսում է, թե ինչպես դու գովեստով ես խոսում այն խիզախ, արժանավոր երիտասարդի մասին, որը մեծացել է մեր ընտանիքում, որին մեր աղջկա հայրը համարում է բացառիկ ընդունակությունների տեր, որ այնպիսի անձնազոհությամբ ապացուցեց մեզ իր սերն ու նվիրվածությունը, և որին ես և դու էլ սիրում ենք, ինչպես մեր հարազատ որդուն. Եթե մեր աղջիկը, տեսնելով այդ բոլորը, անտարբեր մնար այդ երիտասարդի հանդեպ, մենք պետք է խոստովանեինք, որ վատ աղջիկ ենք մեծացրել. «Ախ, հայրիկ», բացականչեց դեռատի աղջիկը, իր հուզված դեմքը թաքցնելով մոր կրծքին. «Բայց եթե դուք և մայրիկը կռահել էիք իմ միտքը, էլ ինչու էիք ստիպում ինձ խոսել»։ «Ինչու հոգյակս», փաղաքշելով աղջկան պատասխանեց հայրը. «Որպիսի դու մեզ ուրախացնես, որպիսի քո խոսքերից հետո ես կարողանամ համոզվել, թե չեմ սխալվել, և քեզ ասել, թե մենք ի սրտե հավանություն ենք տալիս քո ընտրությանը, որ մենք միայն դրա մասին ենք մտածել. Իսկ ինչ վերաբերում է այն առաջարկությանը, որ ազնիվ հպարտության զգացումը չի թույլատրում այդ խեղճ երիտասարդին անել, ապա ես ինքս այդ առաջարկը կանեմ նրան. Այո, այո, որովհետև ես նրա սրտում կարդացի այն նույն զգացումը, որը քո սրտում կա. Հանգստացիր, ուրեմն. Ես խոստանում եմ առաջին իսկ հարմար առիթին հարցնել Մարսելին, թե արդյոք նա չի ցանկանում լինել իմ փեսացուն»։ Մարսելը, որ երբեք չէր մտածում, թե այդ երկար պատմությունը կվերջանա այդպիսի ուղղակի և վճռական հարցով, տեղից վերցատկեց բոլորովին շփոթված, կտավի պես գունատ, ապա նայեց Օկտավին։ Վերջինս լուր սեղմեց նրա ձեռքը, իսկ դոկտոր Սարազենը թևերի մեջ առավ նրան։